Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Tovuz rayonunda əskər həbsçi yoldaşını güllələyib. Türkiyə öz səfirini Vaşinqtona qaytarmağa hazır deyil. Və Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı təklif edir ki, qatarlarda qadınlar üçün ayrıca kupelər ayrılsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin Tovuz rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində martın 9-da səhər saatlarında əskər hərbçi yoldaşını güllələyib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin zabiti Abbas Şirinovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Bakı şəhər Nəsimi rayonundan 2009-cu ilin oktyabrın 7-sində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış 1991-ci il təvəllüdlü Vasif Əliyev əlindəki silahla əskər yoldaşı Elçin Məmmədova atəş açıb. Nəticədə o aldığı güllə yarasından yerindəcə keçinib. 1990-cı il təvəllüdlü Elçin Məmmədov Göyçay rayon hərbi komissarlığından 2009-cu ilin yanvar ayının 26-sında hərbi xidmətə çağırılmışdı. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı hazırlanıb və sakit atmosferdə keçirilib, amma namizədlərin qeydiyyata alınması və səs sayma prosesində rast gəlinən pozuntular seçkinin nəticələrinin dürüstlüyünü şübhə altına alır. Bu haqda Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Azərbaycandakı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hesabatının ilkin versiyasında deyilir. Real müxalifətin seçkidə iştirakının azlığı, seçki təbliğatının televiziyalarda və küçələrdə aparılma imkanının məhdudluğu hesabatda qeyd olunub. Hesabat müəllifləri Azərbaycan iqtidarına öz tövsiyələrini də çatdırıblar. Bunlar arasında media pluralizminin inkişaf etdirilməsi, xarici radiostansiyaların FM-ə qaytarılması, həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi də var. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Azərbaycandakı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hesabatı martın 18-də dinləniləcək. ELC Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin Bakının dəmir yolu və avtovağzalında sakinlər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələri qadınlar üçün ayrıca kupelərin yaranması zərurətini yaradıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna təşkilatın rəhbəri İradə Yaqubova məlumat verib. Onun sözlərinə görə 112 nəfər kişi, 106 nəfər qadın arasında sorğu keçiriblər. Sorğunun nəticələrinə görə 92% qadınlar üçün, yəni sorğuda iştirak edənlərin 92% qadınlar üçün ayrıca kupelərin olmasını dəstəkləyib. Qadınlar üçün ayrıca kupelərin olmasını dəstəkləyənlərin 53% bunu sərnişinlərin rahatlığı, 16% təhlükəsizliyi, 25% isə milli adət-ənənələr və İslam dəyərləri ilə əlaqələndirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, onlar öz səfirlərini Vaşinqtona qaytarmağa hələ ki hazır deyillər. Ankara öz səfirini Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi 1915-ci ildə Türkiyədə ermənilərin öldürülməsini soyqırım adlandırandan sonra geri çağırmışdı. Amma komitənin qərarı Türkiyənin etirazlarından və Amerika hökumətinin müdaxiləsindən sonra Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasına çıxarılmamışdı. Səudiyyə Ərəbistanda səfərdə olan Erdoğan deyib ki, komitənin qəbul etdiyi qətnamənin aqibəti ilə bağlı aydın siqnal almayınca səfiri geri qaytarmayacaqlar. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden bugün İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşüb. Biden bildirib ki, İsrailin təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlarını, xüsusən də İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqlarını anlayırlar və bu işdə İsrailə dəstək verməyə hazırdılar. Görüşdən sonra Netanyahu bildirib ki, o İsrail-Fələstin probleminin kökündən və möhkəm əsaslar üzərində həllini arzulayır.
I look forward to working with President Obama and with you.
Netanyahu deyib ki, o, Prezident Obama və Vice-Prezident Biden-dan işləməyə, yaxından işləməyə hazırdır və onlar elə bir həll variantına tərəfdardırlar ki, İsrailin bir dövlət kimi mövcudluğu Fələstin tərəfindən qəbul edilsin və İsraildə gələcək nəsillərin təhlükəsizliyi yaşayacağına təminat verilsin. Dünən İsrail və Fələstin Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə 15 aydır ki, dondurulmuş danışıqları bərpa etməyə razı olublar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra proqramında Azadlıq Radyosunun studiyasından sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki saat ərzində biz bələdiyyə seçkiləri və Avropa Şurası Regional Hökumətlər Konqresinin həmin seçkilərə verdiyi qiymət barədə danışırdıq. Həmin konqres seçkilərin düzgünlüyünün şübhə doğurduğu qənaətinə gəlib Azərbaycandakı müşahidələrindən sonra və bu müşahidələri geniş bir və çox ayrıntılı bir hesabat şəklində fevral ayının sonunda hazırlayıblar və bugünlərdə bu açıqlanıb. Martın 17-sində isə Konqresin növbəti deməli sessiyasında bu hesabat müzakirəyə çıxarılacaq və bizim növbəti mövzumuza keçid alırıq. Azərbaycan miqrasiyasının görünməyən tərəfləri. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Əlövsət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Miqrasiya Mərkəzi alternativ hesabatla çıxış edib bugün və biz həmin hesabatın rəsmi rəqəmlərdən nə ilə fərqlənəcəyini soruşacaq. Və növbəti yarım saatda da bayram əhval ruhiyyəsi içində keçəcək söhbətimiz folklorşünas Atəş Əhmədovla yel çərşənbəsi barədə söhbət açacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017 telefon nömrəmiz 436-77-41 elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. İsmarçılarınızı yazın. Beləcə, Əlövsət bəy, bugün siz hesabatınızı yayımlamışsınız və bilmək istəyərdim ki, Azərbaycanda miqrasiya problemləri ilə bağlı diqqəti çəkən nə olub ötən il ərzində ki, bu sizi belə bir hesabatla çıxış etməyə vadar edib?
Azərbaycan son bir neçə il ərzində miqrasiya siyasətini sərtləşdirmək istiqamətində siyasət davam etdirir, fəaliyyətini davam etdirir və siyasətin sərtləşməsi insan hüquq və azadlıqlarının kobud surətdə pozulması ilə həyata keçirilir. Bu bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir, amma mən ilk növbədə bəzi rəqəmləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 2009-cu ildə bizə 4974 müraciət daxil olub. Onlardan 60%-ə qədərin Azərbaycan vətəndaşları təşkil edir və onlar ölkədən getmək üçün müraciət ediblər. Ölkədən getmək istəyənlər noyabr-dekabr aylarında xüsusilə fəallaşmışdı və artmışdı. Yerdə qalanların Gürcüstan, Rusiya, Bosniya və Hersegovina, İran, Pakistan, Əfqanistan, Çin, Bangladeş vətəndaşları təşkil edir. Eyni zamanda xaricə getmək istəyənlərin 71%-ni ABŞ, Kanada və Şengen müqaviləsində daxil olan ölkələrə getmək arzusunda olan insanlar təşkil edir. Və xaricə nə üçün getmək istəyirsiniz sualına 31%-i Azərbaycanda normal iqtisadi fəaliyyət üçün normal şəraitin olmadığı və korrupsiyanın həddən artıq yüksək olmasını göstərir. 31%-i 19%-i ailə birləşməsi ilə bağlı gedir, 14%-i ölkədə mükəmməl təhsilin olmadığını göstərir və uşaqlarına təhsil vermək üçün xaricə getmək istəyini bildirirlər. Digərləri isə bəziləri ümumiyyətlə heç bir səbəb göstərmədən sadəcə Azərbaycanda yaşamaq istəmədiklərini bildirirlər. Müşahidə olunan problemlər nədədir və miqrasiyanın siz əvvəldə dediniz görünməyən tərəfləri? Vətəndaşlıq sahəsində ciddi problemlər var, vətəndaşsızlıq sahəsində ciddi problemlər var. Ölkədən çıxarma, deportasiya ilə bağlı çox ciddi problemlər Azərbaycanda yaşanmaqdadır. Eyni zamanda daha insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində problemlər var və əməkçi miqrantların Azərbaycan Respublikasında problemi var. Ən nəhayət sonda Azərbaycan Respublikasında məskunlaşmış 50 min axsıqa türkünün problemləri bu gün də davam etməkdədir. 2009-cu ildə 116 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul edilib, 121 nəfər isə vətəndaşlığına xitam verilib. Son illərdə bu ən aşağı rəqəmdir. Bu, onunla bağlı deyil ki, Azərbaycanda vətəndaşlığa qəbul olmaq istəyən yoxdur. Bu, onunla bağlıdır ki, sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyindən Azərbaycanda uzun illər öncə, 10-15 il öncə daimi yaşamaq statusu almış şəxslər 5 ildən sonra Azərbaycanda vətəndaşlıq üçün müraciət edir və bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti hər vəhsindən o müraciətləri geri qaytarır. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda daimi yaşamaq hüququ almış şəxslərin müraciətlərin qəbul eləmir, hətta vətəndaşlıq üçün qəbul eləmir. Bundan başqa çox böyük problem odur ki, kimin doğum haqqında şəhadətnaməsində Azərbaycan Respublikasında doğulmadığı qeyd edilibsə, Rusiyada, Ukraynada, Belarusda istəyirib vaxtı bilirsiniz, həmin şəxslərə Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir və qeyd olunur ki, siz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyilsiniz. Şəxsiyyət və daxili işlər orqanlarının müvafiq strukturları tələb edir ki, gedin Dövlət Miqrasiya Xidmətindən arayış gətirin ki, siz Azərbaycan vətəndaşısınız. Qanunun vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun vətəndaşlıq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının vətəndaş kimi tanıdığı şəxslərdən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin arayışı tələb olunur. Bu çox eybəcər bir şeydir. Və bundan yüzlərlə, minlərlə insanlar əziyyət çəkirlər.
Yəni o adamlar ki, şəxsiyyət vəsiqələri var.
O adamların ki, doğum haqqında şəhadətnaməsində doğum yerləri Azərbaycan göstərilməyib. Deyək ki, Özbəkistanda doğulub, 2 aylığında gəlib Azərbaycana. Gürcüstanda doğulub, 1 aylığında gəlib Azərbaycana. Sadəcə ana istəyib uşağın Rusiyada getsin, doğsun. Gedib Rusiyada doğub, doğum şəhadətnaməsi ilə qayıdıb gəlib, indi uşağın 16 yaşı olur. Gedir doğum şəhadətnaməsi şəxsiyyət vəsiqəsi almağa, deyirlər sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Get Dövlət Miqrasiya Xidmətindən arayış gət ki, sən Azərbaycan vətəndaşı. Valideynlərin hər ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni vətəndaşlıq haqqında qanunun tələbinə görə 14 yaşı tamam olmayan şəxslərin valideynlərinin vətəndaşlığı dəyişdikdə avtomatik uşaqların da vətəndaşlığı dəyişir. Hətta bu şəxslərin valideynləri bir vaxtlar Azərbaycan vətəndaşı olmasa da belə, indi həmin şəxslər 16 yaşı tamam olanda valideynlərin şəxsiyyət vəsiqəsini verir özünə şəhadətnamə almaq üçün, əgər verirsə, bu problem olmalı deyir və həmin şəxslər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır. Başqa bir çox ciddi problemlərdən biri vətəndaşsızlıqla bağlıdır. Azərbaycanda 1954 nəfər vətəndaşlığı olmayan şəxs var, rəsmi. Qeyri-rəsmi isə bunların sayı 50 minə yaxındır. Yəni 50 minə yaxın şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olmadan və yaxud da keçmiş SSR pasportları ilə yaşayırlar. Dəfələrlə biz hər gün onlarla məktub ünvanlayırıq Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatına və xahiş edirik ki, bu problemlər aradan qalsın, amma bu sənədsiz insanların sənədlə təmin olunması istiqamətində çox təəssüf ki, heç bir tədbir görülmür. Eyni zamanda sənədsiz insanlar əmək müqaviləsi bağlaya bilmir, notarial qaydada təsdiq olunmuş müqavilələr bağlaya bilmir, pensiya təminatını həyata keçirə bilmir, ümumiyyətlə heç yerdə qeydiyyatda deyil, onların əleyhinə törətdiyi cinayətlər, onlara qarşı törədilmiş cinayətlər, polisə ərizə ilə müraciət edə bilmir, bütün proseslərdən qorxur ki, mənə deyəcəklər, niyə sənədin yoxdur, özünə təzə problem yaradacaq. Amma Azərbaycanda bunların sayı, mən bayaq dediyim kimi, 10 minlərlədir. Ölkə ərazisindən çıxarma sahəsində ciddi problemlər var. Barəsində ölkə ərazisindən çıxarma, əvvələ məhkəmələr tərəfindən qərar qəbul olunmalıdır ölkə ərazisindən çıxarma. Bu belə deyil. Daxili İşlər Nazirliyi də, Dövlət Miqrasiya Xidməti də, digər dövlət orqanları da ölkədən çıxarma haqqında qərar qəbul eləyirlər. Təbii bizim qanunvericilik buna imkan verir. Amma qanunvericiliyin buna imkan verməsi özü mürtəci bir şeydir. Çünki ölkədən çıxarma haqqında qərarı, deportasiya haqqında qərarı ancaq məhkəmə çıxarmalıdır. Bundan başqa mən sizə bir şey deyim. Valideynlərindən, ailə üzvlərindən biri Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərin ölkədən çıxarılması ilə bağlı hər gün qərar qəbul olunur. Amma hətta cinayət məcəlləsində əlavə cəza kimi ailələrindən biri Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərə ölkədən çıxarma cəzası tətbiq olunmur. Yəni cinayət məcəlləsi cinayət əməli kimi nəzərdə tutmayan hətta əməli, yəni qanun birbaşa yazır ki, kimlərə bu ölkədən çıxarma cəzası tətbiq oluna bilməz. Valideynlə, ailə üzvlərindən biri Azərbaycan vətəndaşı olanlara. Amma ailə üzvlərindən biri yox. Ailə üzvlərinin hamısı Azərbaycan vətəndaşı olan yüzlərlə əcnəbi kimi gəlmiş şəxslərə ölkədə barəsində ölkədən çıxarma ilə bağlı qərarlar qəbul olunur. Və yaxud da həyat yoldaşı Azərbaycan vətəndaşı olmuş şəxslərə Azərbaycanda daimi yaşamağa icazə almaq ümumiyyətlə çox ciddi problemdir. Daha çox problemlərlə rastlaşan əməkçi miqrantlardır. Bu yaxınlarda bir sıra kütləvi informasiya vasitələri futbolçularla bağlı problemləri qaldırmışdı. Amma Azərbaycanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanda 5000 əcnəbi əmək fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə alıb. Amma Azərbaycanda 50 mindən çox əməkçi miqrant var.
Haradan bilirsiniz bunu?
Haradan bilirəm? Təkcə Sərbazda 1500 əcnəbi işləyirdi. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 49.254 nəfər əcnəbi qeydiyyatdan keçib. 49.254 nəfər Daxili İşlər Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. 30 gündən artıq yaşayan əcnəbi. Bunlar hamısı əmək fəaliyyəti ilə məşğullandı. Hamısı Gürcüstandan gələn kim işləmir, Özbəkistandan gələnin hansı işləmir, hamısı əmək fəaliyyəti ilə bu və ya digər formada məşğullanlardır. Və hamısı şəffaf sektorlarda əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Heç birinin əmək müqaviləsi yoxdur. O şəxslərin əmək müqaviləsi var ki, onlar Azərbaycanda fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazə sahibidirlər. İcazə alıblar. Başqa əcnəbilər nə iş görə bilər ki? İşsiz adam var Azərbaycanda, əcnəbi ola bilməz.
Və hər bir əcnəbinin bir illik işçi vizası alması üçün nə qədər rüsum tələb olunur?
İşə götürən 1000 manat rüsum ödəməlidir.
1000 manat rüsum.
Əgər bu deməkdir ki 50 min nəfər üçün 1000 manat rüsum ödənilsəydi Azərbaycana
50 milyon manat.
50 milyon manat idi. Bu çox böyük məbləğdə bir puldur. Və bu hər il Azərbaycanda dövlət büdcəsindən gizlədilən rəqəmlərdir. Yəni dövlət büdcəsində təkcə bir şey deyim sizə. 2006-cı ilin dekabr ayından Sərbaz firması Azərbaycan Respublikasına 1500 əcnəbini gətirib işlədirdi. 1500 əcnəbinin işə götürülməsi üçün hər birinə 1000 manat dövlət rüsumu ödəməli idi. Eyni zamanda əmək müqaviləsi bağlamalı idi və əmək müqaviləsinə görə 22% və s. və s. və s. ödəməli idi. O dövlət sosial müdafiə fonduna və s. Xərclər üçün ödəməli idi. Bu 9 milyondan çox məbləğdə puldur. Deməli, Azərbaycan bir serbaz təkcə Bosniya və Serbiyadan olan vətəndaşları Azərbaycana gətirib işlətməklə 9 milyon 900 min AZN dövlət büdcəsindən pul gizlədi. Və bununla bağlı biz dəfələrlə bu rəqəmləri göstərməklə, hesablamaqla dövlət orqanlarına müraciət etmişik. Amma təəssüf ki, yəni 2009-cu ildə də bu sahədə uğur əldə edə bilmədik. Başqa bir məsələ üzərində dayanmaq istəyirəm. İnsan alveri faktı ilə bağlı. İnsan alverinin qurbanları əsasən miqrantlar olur Azərbaycanda. Bunlar deyək ki, Azərbaycan, siz müşahidə edirsiniz. Daxili İşlər Nazirliyi regionlarda reydlər keçirilir, Bakı şəhərində reydlər keçirir və Bakı şəhərində keçirdiyi reydləri deyək ki, barlarda reydlər keçirir, girir barlara, qızları yığışdırır, gətirir insan alverinə qarşı mübarizə idarəsində kişiləri azad buraxır. Yəni, bu qəbul olunmuş bir vərdiş formasında da az qala. Yəni, bu cür insan alverinə qarşı mübarizə bu cür olmalı deyil. Eyni zamanda insan alverinə qarşı mübarizəni çalışırlar, ancaq Azərbaycanın sərhədlərindən kənara aparılan şəxsi qurban kimi qəbul eləsinlər. Ölkə daxilində insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərə isə fahişəliyə cəlb etmək kimi tövsif olunur. Bu qanunsuz bir şeydir. Və insan alveri həm ölkənin daxilində ola bilər, həm xaricində ola bilər. Nə olsun, insan alveri cinayəti transmilli cinayətkarlıqdır. Amma bu demək deyil ki, ölkənin daxilində kimsə insan alverinin qurbanına çevrilə bilməz. Yəni, bu ciddi problemdir hələli Azərbaycanda. Bunu aşmaq, bunu keçmək mümkün deyil. Mən başqa bir problemi də nəzərinizə çatdırım. Sonra Axşıqa türkləri ilə bağlı. Bilirsiniz, 92-ci il yanvar ayının 1-nə qədər Azərbaycan Respublikasında 50 minədən çox Axşıqa türkü məskunlaşmışdı və Gürcüstanın götürdüyü öhdəliyə görə onların Gürcüstana qayıdışı barədə proqram qəbul olunub, hətta Gürcüstan qanun da qəbul olundu. Amma indi o ərizələri Azərbaycanda toplayıb Gürcüstana aparan vətən cəmiyyətinin sədri İbrahim Borhanov və İbrahim Məmmədov, iki İbrahimlər, Gürcüstan Respublikası tərəfindən arzu olunmaz qonaq hesab ediliblər. O ərizələri ora aparmalı olan şəxsləri Gürcüstana buraxmırlar. Yəni, bu da Azərbaycanda məskunlaşmış bu qrupun hüquqlarının çobud surətdə pozulmasıdır və bu pozuntu davam edir. Hələlik bu qədər.
İndi konkret olaraq detallı bu məsələləri şərh etmənizi istəyərdik. Birinci, bu 50 min miqrantın qeydiyyatdan yayınması ilə, yəni əmək miqrantı kimi qeydiyyatdan yayınması ilə bağlı. Amma əslində, yəni o 1000 manatlıq rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanın bu kifayət qədər böyük məbləğdir işə götürən şirkət üçün və ümumiyyətlə bəzi adamlar hesab edir ki, əgər bu məbləğ aşağı salınsa, onda bu işdə şəffaflıq xeyli arta bilər. Sizcə çıxış yolu nədir? Yəni, niyə artıb? Və keçən illə müqayisədə rəqəmlər, bax, bu yayınma rəqəmləri nə qədər dəyişib?
Mən hesab eləmirəm, rüsumun azaldılması, artırılması. Əvvələ, çox əmək miqrasiyası haqqında qanun çox normal qanundur. Əgər əcnəbi Azərbaycana işə götürən daha mükəmməl mütəxəssis işə götürürsə, bunun üçün dövlətə pul ödəməyə normal haldır. Bu, həm də Azərbaycanın əmək bazarının əcnəbi işçi qüvvəsindən qorunmasına kömək edir. Problem ondadır ki, bu şəxslər hamısı işləyir və Azərbaycanda qəribə bir vərdiş yaranıb. İşə götürən elə o pulu əcnəbinin özündən alır. Bir aylıq, iki aylıq maaşın tutur və oradan o pulu ödəyir, keçirir təşkilatın hesabına, təşkilatın hesabından da ödəyir. Bu, indi bu işə götürənlə işçinin öz problemidir. Amma mən hesab edirəm, etmirəm ki, dövlət rüsumunun azaldılması bu sahədə şəffaflığı təmin edəcək. Çünki dövlət rüsumu rol oynamır burada. Burada o müəyyən olunmuş işin, əcnəbiyə verilən işin Azərbaycan vətəndaşının həmin işə ehtiyacı olmamasını işə götürən sübut etməlidir. Sübut etməlidir ki, bu vəzifəyə mən ancaq əcnəbini götürməliyəm. Ona görə ki, bunu Azərbaycanda bazaran ikinci bir şəxs yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Yani burada prensip bunun üzerinde kurulup ve bu da normal bir şeydi. Sadece olarak 60 bine yakın, 50 bine yakın emekçi migrantın Azerbaycan'da devletin resmi işe götürülmemesi diğer meselelerden kaynaklanır. Deyək ki, Azerbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə nikahda olan şəxs Azerbaycanda fəaliyyət göstərmək üçün, əmək fəaliyyəti göstərmək üçün fərdi icazə almalı deyil. Sadəcə ona Azerbaycanda yaşamaq üçün icazə verilməlidir. O gedib 1000 manat ödəməli deyil. Elə aldığı icazəyə görə gedib işləməlidir. Yəni bu məsələlərə kompleks yanaşma yoxdur Azerbaycanda və ona görə də bu problemlər davam etməkdədir.
Bəs korrupsiya nə qədər rol oynayır burada?
Təbii ki, əsas rolu korrupsiya oynayır. Mən sizə bir şey deyim. Bu ayın 4-ü yoxsa 3-ü Daxili İşlər Nazirliyinin Qanunsuz Miqrasiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları 6-7 nəfər masaj salonlarının birindən, Çin masaj salonlarının birindən 6-7 nəfər o masajçıları Çin xanımların götürüb aparmışdı qanunsuz miqrasiya qarşı mübarizə idarəsinə. Və bizim işçilər getdi ora o xanımlarla görüşsün, bunlar bir cinayətin qurbanıdır, qurbanı deyil. Problem ondadır ki, o masaj salonu kimə məxsusdur, o adamı dəvət eləmirlər. Onu kim maliyyələşdirir, onu dəvət eləmirlər. O kimin adınadır, onu dəvət eləmirlər. Yəni, o masajçıdan, o Çin vətəndaşını tutub aparırlar birinci, o xanımları aparıb yığırlar ora, 3 gün, 4 gün, 5 gün saxlayırlar və gözləyirlər ki, bunu işə götürən kimdir, gəlsin, sonra buraxar.
Bəs yəni, qanun qarşısında korrupsiya cavabdeh kimdir? İşə götürən yoxsa işçi?
Təbii işə götürən, ümumiyyətlə işçini dəvət eləməli deyirlər. Ümumiyyətlə işçidən söhbət eləyə bilərlər, pasportun var yoxsa yoxdur. Yoxsa get pasportu gətir, şərait yaratmadılar, get pasportu gətir. Yoxsa əvvəl tutub aparıb salırlar içəri, sonra deyirlər pasportun varsa zəngirə kimsə gətirsin. Təbii işə götürən olmalıdır. Bütün məsuliyyət də və qanunverici də məsuliyyət məsələsini işə götürənin üzərinə qoyub. Və işə götürən, əgər eyni zamanda işə götürən, əgər əmək müqaviləsi olmadan kimisə işlədirsə, onun üçün də 30 mindən çox, 30 min azeyindən çox cərmə müəyyənləşdirilib. Amma il ərzində belə cərmələr neçə nəfərə tətbiq olunur? 2, 3 və yaxud da 1 nəfər. Artıq heç kimə tətbiq olunmur. Yəni, bu da ölü doğrulmuş qanundur. Deyək, ötən il 2008-ci ildə 5 fakta görə tətbiq olunmuşdu o cərmə. 2009-cu ildə ümumiyyətlə gizlədilər. Statistikanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlamadı və bilmədik. Belə bu cərmə kiməsə tətbiq olunub, yoxsa tətbiq olunmayıb. Hansısa müəssisəyə işə götürənə tətbiq olunub, olunmayıb. Hətta Serbazla bağlı biz 10 dəfədən çox məktub yazdıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə ki, bunlar heç olmasa cərmə olunmalıdırlar. Cərmə də eləmədilər və bizə cavab yazdılar ki, mühüm obyektlərin, mühüm xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikintisinə onlar cəlb edildiyinə görə onlara müstəsna hal kimi icazə verilir.
Buna haqqı var?
Heç kimin haqqı yoxdur.
Yəni qanunvericilik
elə müstəsna şey nəzərdə tutmayıb qanunvericilik.
Və bu hansı obyektlərdir ki, xüsusi əhəmiyyətli obyektlər?
O onların işlədikləri obyektlər Səadət sarayıdır Bakıda.
Bakı bu strateji obyektdir.
Bilmirəm, tarixi obyektdir. Kür Olimpiya mərkəzidir, Buta sarayıdır. 28 maydakı ticarət mərkəzidir. Başqa bir aeroport yolunun üstündəki başqa bir ticarət mərkəzidir. Yəni burada strateji əhəmiyyətli obyektlərdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə onlar mühüm əhəmiyyətli mütəxəssislər olduğuna görə güya ki, Azərbaycana gətiriblər, amma elə bir şey yox.
Həmin şəxslərin Azadlıq Radiosunda da var idi həmin reportaj, onların qalma şəraiti və burada insan bu da insan alveri halı olduğu təsdiqləndi mi? Yəni,
bugün Bosna və Hersegovinada cinayət işi başlanılıb. Bizə daxil olan son məlumata görə onlar Azərbaycan Respublikasının əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gətirənlər barəsində. Amma Azərbaycan Respublikasında hələlik danışıqlar gedir, amma həmin fakta görə cinayət işinin başlanılmasına nail ola bilməmişik. Baş prokurorluğun hərəkətsizliyindən, yəni cinayət barədə məlumat vermişdi, cinayət işi başlamalı olduğu halda bunu etməmişdi. Sabahil məhkəməsinə müraciət etmişdi, bizim iddia təmin olunmadı, apellyasiya şikayəti verdi, yenə təmin olunmadı. Biz hesab edirik, Avropa İnsan indi hazırda yuxarı məhkəmələrə şikayət hazırlayırıq, biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər o işi apara biləcəyik.
Və ikinci bir məsələ, bu xüsusilə də əcnəbi işçilərlə bağlı olan problemlə qarşılaşan çox kifayət qədər geniş sayda bir zümrə var, böyük geniş sayda adam var. Bunlar Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Və onlar Azərbaycanda gəlib. Yəni, bax, heç əslində gürcü dilini bilmədikləri üçün Gürcüstanda iş almaq imkanları da məhdud olur və əsasən Azərbaycana gəlib Azərbaycanda işləməli olurlar. Və onlar belə qanunsuz statusda olmalarından şikayətlənirlər, tez-tez müraciətlər olur bizə də Gürcüstan vətəndaşlarından. Bu insanların, yəni, hansısa müstəsna haqqı varmı? Yəni, onların işə götürülməsi ilə bağlı hansısa müstəsna haqlar verilirmi işə götürənlərə?
Problem ondadır ki, Gürcüstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələnlərin böyük əksəriyyətinin ailə üzvlərindən biri və yaxud da valideynləri və yaxud da uşaqları Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Bu fakt özü həmin şəxsə Azərbaycanda yaşamaq hüququ verən faktdır.
Amma eləsi də var ki, deyil.
Yox, yəni bu faktın özü Azərbaycanda, kim Azərbaycanda müvəqqəti yaşamağa icazə ala bilirsə, immigrant statusu almağa bu əsaslara görə icazə ala bilirsə, o da fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazə almalı deyil. Elə o icazənin, o icazə, müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, onun əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əsasdır. Əsasdır və o digər bir sənəd almalı deyil və həmin sənəddən gedib təəssüflər olsun ki, bəzən işə götürənlər bu məsələləri bilmirlər, bəzən heç o emigrantın özü də bilmir. Orada qalır Gürcüstandan gələnlərin çox az bir hissəsi ki, deyək siz deyən kimi Gürcüstanda ailə üzvü yoxdur, heç kimi yoxdur, sadəcə özü gəlib Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyir. Bəli, həmin şəxslərin hər biri üçün fərdi icazə alınmalıdır Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə. Azərbaycanda Gürcüstanlılar gələnlərə qarşı sərt bir siyasət mövcuddur, amma mən isə bilirəm Azərbaycan Respublikası 10 illərdir, 10-15 ildə Azərbaycanda məskunlaşmış şəxsin Gürcüstana məcburi surətdə qaytarılmasından çox bu gün Gürcüstanda olanların Azərbaycan axınının qarşısında alınması sayəsində siyasətin qursa daha yaxşı olar.
Və yenə də bu İrandan gəlmiş və İrandan gəlmiş azərbaycanlıların burada məskunlaşması və sənədləşməsi ilə bağlı məsələlər hər zamanki kimi mövcuddur. Və bir müddət artım var idi onların sayında 2006-2007-ci illərdə. İndi necədir vəziyyət? Yəni?
Azərbaycan Respublikasında bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da, immiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da milli mənsubiyyətinə görə azərbaycanlı olan şəxslərə üstün hüquq nəzərdə tutulmayıb. Deyək ki, İsraildə belə qayda var, Rusiya Federasiyasında belə qayda var, Ermənistanda belə qayda var, milli mənsubiyyətinə görə deyək ki, erməni olanlar sadələşdirilmiş qayda Ermənistanın vətəndaşlığını əldə edə bilərlər və s. Azərbaycan milli mənsubiyyətinə görə üstün hüquq nəzərdə tutmayıb və bunu mən normal baxıram. Təbii İran İslam Respublikasından da, Gürcüstandan da, yəni daha çox azərbaycanlılar, etnik azərbaycanlı olanların Azərbaycan axını digər ölkələrlə müqayisədə güclüdür. Bu il İran İslam Respublikasından axının gücü hiss olunmayıb. Bu il İran İslam Respublikasından daşınmaz əmlak üçün müraciət edənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə qismən artıb.
Yəni daşınmaz rəqəmlərlə bunu dəqiqləşdirə bilirsiniz?
Bizə yardım almaq mənim dəqiq yadımda deyil, neçə yüzsə insan Azərbaycanda daşınmaz əmlak əldə etmək üçün onlar yəni hüquq məsələlərlə maraqlanıblar. Hansı formada əldə edə bilərlər, əldə edə bilərlər, bilməzlər, qanun buna nə formada icazə verir. Bax, bu məsələlərlə bağlı müraciət edənlər olur bizə və əvvəlki illərlə müqayisədə bunların sayı artıb. Daşınmaz əmlak üçün, daşınmaz əmlak əldə etməklə bağlı hüquqları öyrənmək üçün müraciət edənlərin sayı artıb.
Və eyni zamanda siyasi mühacirətlə bağlı vəziyyət necədir? Azərbaycana və Azərbaycandan siyasi mühacirət.
Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusunun verilməsi çox məhdudlaşdırılıb. Xüsusilə bu funksiyanı təkcə Azərbaycan hökuməti, yəni indi qaçqın statusunun verilməsi ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qaçqın statusunu müəyyənləşdirmə departamenti məşğul olur. Eyni zamanda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığında da Azərbaycan Respublikasında bu təşkilat da mövcuddur və həmin təşkilatın da himayəsində çeçenlər, əfqanlar və s. var. Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusunun verilməsi olduqca çox ciddi bir problemdir. Və hər vətindən qaçqın statusu müraciət edənlərin əsaslı olub-olması kifayət qədər araşdırılmadan bəzən rədd cavabı verilir. Qaçqın statusu almaq üçün müraciət edənlərin demək olar ki, 60-70% qəbul olunmuş qərarlarda məhkəmələrə şikayət verirlər. Azərbaycandan xarici axın isə əvvəlki illərlə müqayisədə mən deməzdim azalıb, xüsusilə Fransa, Almaniya, Kanada, İsveç kimi ölkələrə, Avstriya kimi ölkələrə Azərbaycandan gedən qaçqınların sayı elə stabil olaraq qalmaqdadır və azalmayıb. Ola bilsin uzun illər orada yaşayanlar, müraciət edənlər sayı, yəni ki, bu azalma müşahidə olunmayıb və mən çıxışımın əvvəlində də dedim sizə, xüsusilə noyabr-dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından ölkəni tərk etmək arzusunda olanlar daha çox olub 2009-cu ilin noyabr-dekabr aylarında.
Bu yerdə bir dinləyici Zamin Şəkidən yazır ki, salam Xədicə xanım, bu iqtidar ölkəni elə vəziyyətə salıb ki, artıq bu ölkədə yaşamaq çox çətindir. İqtisadi vəziyyət bir qırağa dursun, kütləvi şəkildə vətəndaşların hüququ pozulur. Rüşvət, anarxiya, özbaşınalıq bu milləti təmiz bezdirib. Bilmirəm, amma mövzuya nə dərəcədə dəxli var.
Bu, sırf miqrasiya səbəb olan məsələlərdəndir. İnsanların ölkədən tərk etməsinə əsas olan. Azərbaycana bir məsələyə toxunmadım. Azərbaycana əvvəlki illərlə müqayisədə göndərilən pulların da sayı xeyli azalıb. Deyək ki, kənd rayonlarında yaşayan əhalinin 60%-nin büdcəsinin formalaşmasında miqrantların rolu var. Rusiya Federasiyasında xüsusilə yaşayan miqrantların, Qazaxıstanda yaşayan miqrantların rolu var. Bu da təxminən 18-20% əvvəlki illərlə müqayisədə azalıb. Bu azalma var.
Bu nə ilə bağlıdır? Qeyri-leqal yollarla pul ötürmələr
sadəcə iqtisadi həmin ölkələrdə baş verən iqtisadi krizislə bağlıdır və Rusiya Federasiyasında biz təxminən 34-35 nəfərlə sorğu aparmışdıq. Nə üçün iqtisadi işsizlik mövcuddur, Azərbaycana qayıtmırsınız? Onların bir mənalı cavabları belə idi ki, işsiz də olsa Rusiya Federasiyasında yaşamaq daha rahatdır. Rusiya Federasiyasında uşaqlara təhsil vermək daha rahatdır. Və Rusiya Federasiyasında minimum yaşayış üçün tələb olunan vəsait Azərbaycandan daha az tələb olunur. Rusiyada bu baxımdan yaşamaq daha rahatdır. Ona görə Rusiyaya qayıtmaq niyyətində, Azərbaycana qayıtmaq niyyətində deyilir.
Və son sual, mən bilmirəm, bu situasiyaya necə şərh verə bilərik? Biz kifayət qədər mi demək burada məlumat? Bizim bir tanış Ermənistan vətəndaşı olduğuna görə onlara böyüyəndə şəxsiyyət vəsiqəsi verilmirdi. Bu barədə fikrinizi bilmək istərdim. Yəni,
deməli, uşaq olan Azərbaycan Respublikasına gəlib, bayaq mən dediyim kimi, indi doğum yeri Ermənistan göstərildiyinə görə yəqin 18-20 yaşı tamam olub indi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığın pasportu da yəqin ona deyib ki, buyurun gedin Dövlət Miqrasiya Xidmətindən arayış alın ki, siz Azərbaycan vətəndaşısınız. Dövlət Miqrasiya Xidməti də onun Azərbaycanda doğulmadığını nəzərə alıb arayış verir ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Əgər bizim həmin şəxs bizə təşkilata müraciət etsə, biz ona kömək eləyib Azərbaycan vətəndaşlığının əldə edilməsində kömək edə bilərik. Çünki o yəqin ki, valideynləri ilə Azərbaycana gəlib və gələndə 14 yaşından az olub yaşı. O əslində qanunun digər maddələri onu Azərbaycan vətəndaşı kimi tanıyır.
Və qaynar xəttiniz ya telefon?
498-91-74, 498-09-72. Həmişə işdəydi, həmişə açıqdı və həmişə də mütəxəssislər cavablandırmağa hazırdı.
Təşəkkür edirəm Ərəfsət bəy, bugün gəldiyiniz üçün və maraqlı məlumatlar üçün. Və ölkəyə gələn də çoxdur, gedən də çoxdur, gedəndə də haqqı pozulan da çoxdur. Belə, bax, mənim anladığım bu qədər oldu.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün, çox sağ olun.
Və növbəti mövzumuz bayram ovqatında olacaq. Yel çərşənbəsi barədə danışacağıq, bizdən ayrılmayın.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl,
məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Can Bakı proqramı sabah saat 12-də canlı yayımda olacaq. Maraqlı söhbəti qaçırmayın. İndi isə işdən sonra proqramıdır və biz söz verdiyimiz kimi bayram ovqatında söhbətimizi davam etdiririk. Yel çərşənbəniz mübarək deyirik və qonağımıza da deyirik. Folklorşünas Atəş Əhmədovdur qonağımız. Siz də siz dinləyicilər söhbətə qatıla bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, elektron ünvanımız efir@işarəsi azadlıqradiosu.az-dır. Atəş bəy, niyə yel çərşənbəsi?
Çox sağ olun. Verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. O cümlədən sizi və o cümlədən xalqımızı, insanlarımızı bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Çünki Novruz adına olan hər gün, onun adına keçirilən hər hansı bir tədbir bayram ovqatıdır. Və bu, təbii ki, bu çərşənbələrin sıralanmasında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəziləri bunu yel çərşənbəsi kimi, digərləri torpaq çərşənbəsi kimi, bax belə bir sıralanmalar da bildiyimiz kimi var. Amma burada çox problemli bir şey yoxdur. Yəni bunun bu cür baş verməsi yaşayışın normalarından, iqlim şəraitindən, yəni insanların məskun olduğu, xüsusən xalqımızın, bizim soy kökümüzün, ulu türklərin, oğuzların həyat tərzinin, onların keçirdiyi yəni bu coğrafi iqlimin təsiri altında müəyyən dəyişmələrə məruz qalması və bu məsələlərin də bölgəvi bir xarakter alması. Bu təbii ki, bir dəyişməyən strukturun dəyişən bölgəvi çalarlarıdır. Yəni, əslində qalanda bu struktur, bu mahiyyətdir. Bunun çərşənbələr şəklində yəni qeyd olunmasıdır. Ancaq bunlarda müəyyən cüzi dəyişikliklərin olması bölgəvi bir, yəni lokal bir məsələdir. Digər bölgələrdə, məsələn, biz görürük, bu, təbii siz də dediniz, niyə məhz yel çərşənbəsi? Yel çərşənbəsinin təbiətin oyanmasındakı bu qeyd etdiyiniz mərhələ xüsusi olaraq hava iqlim şəraitinin get-gedə təbiətə olan təsirindən doğan bir məsələdir. Bildiyimiz kimi su çərşənbəsindən, eyni zamanda ot çərşənbəsindən keçərək biz bu üçüncü çərşənbəyə yetişdik və bu zaman təbiət özünün Novruza qədər, yəni Novruzun gəlişi anına qədər ki olan dövründə müəyyən mərhələlərin başlanğıcıdır. Yel təbii ki, insanların həyatında, onların yaşayışında xüsusi bir normadır. Biz bildiyimiz kimi hələ qədim dövrlərdə hətta yelkənli qayıqların meydana gəlməsi zamanı, yelin təsiri ilə onların hərəkət istiqaməti, yel dəyirmanlarının mövcud olması, yelin ümumiyyətlə bizim, yəni o cümlədən dünyanın bir çox xalqlarının, o cümlədən bizim xalqımızın həyatında, onun dünya görüşündə, onun əski təfəkküründə, bax bu izlərinin yaşaması, təbii ki, yelin xeyir verən, eyni zamanda ona ziyan gətirən tərəflərinin o, mifoloji bir qatlarını yaratmışdır. Bu, ikili bir xüsusiyyətə malikdir. Bildiyimiz kimi, hər hansı bir təbiət qüvvəsinin insan onun pragmatik, yəni onun funksionallığını, ona xeyir gətirən və eyni zamanda ona ziyan vuran məsələlərini öz mifologiyasında əks elətdirmişdir. Bax, bu baxımdan da burada bir ikili xüsusiyyət var. Təbii ki, insanlar yaz öncəsi yelin xeyirli bir yel olaraq, yəni bir havanın dəyişməsi, iqlimin dəyişməsi, torpağın canlanması və bundan sonraki dövrdə artıq dünyanın təzələnməsi, yeniləşməsi olan bir anlamına gələn xeyirli bir yeldir.
Amma müxtəlif xalqların folklorunda müxtəlif cür ifadə olunur bu zamanın ötməsi, yeni zamanın gəlməsi məsələsi. Məsəl üçün, Maya kalendarından indi hamı danışır, o məşhur 2012 filminə görə, Maya təqviminə görə 2012-ci ildə zaman dəyişiləcək və yeni bir zaman gələcək. Deyək ki, bu Novruz bayramı və bu çərşənbələrlə bağlı məsələlərə baxanda belə qeyd olunur ki, hər il yenilənir tarix.
Yəni bu ovqat təzələnir belə bir.
Bu biraz da yəni bu cür təqvimli, bu cür məsələlər barədə danışan xalqları folklorunda bu cür zamanın yenilənməsi, yeni zamanın gəlməsi, həyatın yenidən başlanması ona inanan xalqları, həm də bu reinkarnasiya barədə məsələlərə meylli xalqlar kimi tanıyırlar. Yəni olub mu bu bizim folklorumuzda? Yəni bu da var mı ki, reinkarnasiya insanın yeni həyatı görməsi, öləndən sonra yenidən
doğulması. Bu bir belə deyək də, bir də folklorda bir mərasim, bir ritual olaraq bir yəni bu mifologiyada mövcuddur belə əski baxışlarda. Yəni eyni zamanda biz bunu əgər təbiət haqqında dediyimiz bilgilərin üzərinə gətirsək, təbiət özü də ölüb yenidən dirilir. Qədim təsəvvürlərə görə, əski inanclara görə hətta 20 min il bundan öncə Şumerlərdə təbiətin ölməsi və onun dirilməsinin şəninə keçirilən bayramlar var idi. Bax, bu bayramlarda, bu törənlərdə məhz bizim qeyd etdiyimiz kimi qışın gəlməsi ilə artıq yayın sonu təbiətin yuxuya getməsi, onun ölməsi rəmzində yəni ki, təsəvvürə gətirilirdi. Yenidən baharın gəlişi ilə təbiətin oyanması artıq onun dirilməsi idi. Bildiyimiz kimi animizmə görə insanlar təbiət qüvvələrini canlı təsəvvür edirdilər. Onlar təbiətdə ruhun olması, onun bir xüsusi olaraq gücə, qüvvəyə malik olması, yəni izah eləyə bilmədiyi məsələləri sanki onların canlı olduğunu, ruhan onlara daima onları izləməsi, həyatı ilə yanaşı, paralel davam etməsi təsəvvürlərində çox dərin bir izlərini salmışdır. Bax, eyni zamanda siz dediyiniz məsələlərdə də bunun müəyyən qədər təsiri var, şübhəsiz. Çünki bildiyimiz kimi mifoloji düşüncədən sonrakı dövr tarixi dövr adlanır, tarixi şuur, yəni mifoloji şuurdan tarixi şuura keçdiyimiz dövrdə bunun bir sıra əksi, onun izləri də təbii ki, müəyyən bir həqiqət normalarından, dünyanın kainatda gedən dəyişikliklərin baş verməsi məsələlərinə təbii ki, əlaqəsi var idi. Bildiyimiz kimi, bu biz qeyd etdiyimiz məsələləri xüsusilə Novruz bayramında onun bir təbiətin oyanmasından bağlı olan mifoloji qatı var. Eyni zamanda onun bir həqiqi bir kainatın oyanması, yerin günəş ətrafındakı dövr etməsinin başa çatması, yəni orada dəqiq hesablama bir vaxtının mövcud olması, kainatın təzələnməsi, yenilin gəlməsi məsələsi idi. Və bu dəyişikliklərin də zaman-zaman bizim demək olar ki, tədqiqatçıların təbii ki, hətta lap ilkin dövrdən olaraq, yəni əski dövrdən olan müşahidəçilərin, münəccimlərin, ayrı-ayrı böyük filosofların diqqətini cəlb etmişdir və orada müəyyən dəyişikliklər, fəsadlar yarada biləcək bir anlayışı yaratmışdır. Çünki illərin dəyişməsində baş verən müəyyən planetlərin düzülüşündə, sıralanmasında, mövcud fəlakətlərin olacağı haqqında belə bir fikirlər, yəni ki, artıq avazlı fikirlər var idi. Və bu da həmən o dəyişikliklərdən doğaraq, dünyada gedən bu proseslərdən irəli gələrək, iqlimin də dəyişməsinə, dünyada da baş verən bir sıra fəsadların törənməsinə səbəb olmuşdu. Amma əminliklə demək olar ki, ən böyük həqiqət mütləq Allahdır. Yəni bu kainat sonsuzdur. Bu sonsuz əbədi olan bir kainatın zamanı da bitməzdir. Yəni bu zamanı da hardan başladığı, hara getdiyi və nə zaman başlayıb, nə zaman sona bitəcəyi haqda yalnız Cənab Allaha məxsus olan bir böyük bir həqiqətdir.
Amma hər zaman bu sual ortaya çıxır Novruz bayramında ki, bunun nə dərəcədə bu Cənab Allah və yaxud yəni əslində Cənab Allah, niyə Cənab Allah?
Yəni Allah. Yəni yaradan, Allahın böyük cinsi, yaradan.
Allahın cinsi məlumdur mu yəni?
Yox, böyük yaradan, yəni bu yalnız o məxsusu olan bir keyfiyyətdir. İnsanlar isə bu belə desək kiçik yaradanlardır. Yaradıcılıqla məşğul
yəni
olan kiçik sahələri.
Novruzla bağlı ənənələrin nə dərəcədə İslam'a dəxli var və yaxud monoteistik dinlərə dəxli var?
Gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, Novruz haqqında mən qeyd etdiyim kimi, onun təbiətin oyanmasından, onun mifoloji qatının yaranması mövcud olduğu kimi, onun ikinci bir qatı da müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif olayların, siyasi ideoloji, yəni baxımdan baş verən hadisələrin bu Novruz bayramının üzərinə gəlməsi layıdır. Yəni bu konsentrasiyalardır, əslində qalanda bu laylardır. Təbii bu layların olması heç də yəni təsadüfdən deyil. Bildiyimiz kimi hər hansı bir dövrün mütləq o izləri, əlamətləri orada yaşamalı idi. Hətta vaxtilə bunu İslam dininə bizim çox belə böyük bir hörmət bəslədiyimiz dinimizin yəni bura bağlanması məsələsində olan və yaxud ayrı-ayrı məsələn böyük şəxsiyyətlərin Cəmşid Cəmşid deyilən böyük şahın hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlanması və belə-belə ayrı-ayrı Həzrət Əlinin hakimiyyətə cülus Peyğəmbərimiz tərəfindən cülus təyin eləməsi, yəni onun bir hakim bir vəzifəyə təyin olunması gününün məhz Novruz günə təsadüf etməsi bunların Novruza yox, məhz o tədbirlərin Novruz günündə keçirilməsi ilə bağlı olan bir məsələdir.
Yəni martın 21-i.
Bəli, bəli, çünki martın 21-i təsadüfi bir rəqəm deyil. Bildiyiniz kimi günəş cənub yarım kürəsindən artıq şimal yarım kürəsinə doğru hərəkət edir və bu zaman balıq bürcündən qoç bürcünə, ayrıldığı qoç bürcünə daxil olur.
Və yəni, bu bəllidirmi ki, deyək ki, Novruz bayramını, deyək ki, Məhəmməd Peyğəmbər əlini varisi elan etməmişdən əvvəl martın 21-də qeyd olunmurdu, ondan sonra qeyd edirdi.
Yox, ümumiyyətlə, bu məsələlər barədə müxtəlif fikirlər var. Bunun əvvəlki dövrlərdə insanların təbiət hadisələrinə, onların müşahidələrinə, onların bir yaşayış normalarına gətirdiyi müəyyən izləri var idi. Təbii ki, bu izlər, bu əlamətlər toplanırdı bir təcrübə şəklində. Yəni, xalqın, millətin bu empirik təcrübəsini, hissi və yəni onun qavrayışı təcrübəsində bu öz izlərini saxlayırdı və zaman keçdikcə bu təcrübələr sistemləşdirilirdi. Belə bir təcrübənin də bildiyimiz kimi qəmər ayının olması, yəni ay təqviminin olması bildiyimiz kimi qədim Babillərdə, sonradan qədim Misirlilərdə günəş təqviminə 4000 il eramızdan bundan öncəki Misirdə günəş təqviminə keçilməsi bu ay təqvimindən daha dəqiqləşdirilmiş bir. Amma 11-ci əsrdə Səlcuq hakimi Məlik Şahın başçılığı ilə bir komissiya yaradılır. Bura onun vəziri Nizam-Mülk və eyni zamanda məşhur Ömər Xəyyamın dəvəti ilə bu komissiya bir layihə hazırlayır. Məhz bu layihənin də məqsədi bu ondan öncəki olan iqlim dəyişikliklərinin təqvim məsələlərində düzgün əks olunmamasını nəzərə alıb yeni bir sistemli təqvim yaratmağı tövsiyə edir və 3-4 ilin ərzində çox mükəmməl bir təqvim və ilin 366 gün məsələsinin də bax orada məhz o zamandan öz əksini tapması bu tarixi bir faktdır, həqiqətdir. Və o baxımdan da mən bayaq qayıdıram sizin o sualınıza. Təbii ki, bu hadisələr zaman-zaman izlənilirdi və bu ilin başlanğıcı insanların müşahidələri şəklində müəyyən onların qrup yəni müşahidələrinin yəni apardığı təcrübələrin yekunu olaraq ilin dəyişməsini əlamətləri var idi. Bu əlamətlərdə onlar hiss edirdilər.
Maraqlıdır ki, bu təqvimlərdə aylarla bağlı fərq var, illərin sayılması ilə bağlı fərq var və s. amma həftə ilə bağlı belə o qədər də fərqli deyillər. Yəni 7 gündən bir hesablayıblar yenə də.
Yox, bunların müxtəlif yenə də xalqlarda məsələn, ayrı-ayrı əlamətləri var. Məsələn, Misirlilərdə bildiyimiz kimi dekada, pentada, yəni həftənin günlərinin ayın 30 gününü 3 bölgəyə, yəni belə dekadalara ayrılması, sonra bunların deməli 30 günün 6 məsələn 5 günlüyə ayrılması pentadaya belə şeylər vardır. Lakin bizdə bu bildiyimiz kimi bu 7 gün məsələsinin ortalığa çıxması
çox sosial təzahürdür.
Təbii, bəli. Sosial təzahürdür və
amma
məhz o
çərşənbələr də yəni 7 gündən bir gəlir.
Sözsüz burada bir yəni ki bir sakrallıq var, burada bir müqəddəslik var. Bu rəqəmlərin
və
olması.
Və Elmira soruşur, niyə məhz çərşənbə? Niyə başqa gün yox?
Hə, çox maraqlı sualdır və son dövrlərdə bu folklorşünasların, etnografların və bir sıra bu məsələ ilə bağlı sahə ilə araşdırıcıların da bu diqqətində olan bir məsələdir. Çərşənbə bildiyimiz kimi hətta suallar verilir ki, bu Novruzdur, çərşənbədir, bunlar axı fars istilahlarıdır. Niyə görə bunlar axı bizim dilimizdə yoxdur və s. Amma belə deyək, bunlar əgər fars istilahları olsa da, kəlmələri olsa da, bunlar türk inanc sisteminə aid olan məsələləri özündə ehtiva edirdi. Qədim türk xalqlarında həftənin günlərinin belə deyək də, əski namlarda bir iyəsi, bir sahibi olduğu haqda bizim mifologiyamızda, yəni bu haqda məlumatlar vardır. Yəni sanki hər günün bir sahibi, sahibəsi və yaxud məsələn Çuvaşlarda, məsələn Qaqauzlarda, digər bizə yaxın olan Türk xalqlarında da bunların ayrı-ayrı adlarına biz rast gəlirik. Məsələn bizdə Anadolu Türkiyəsində buna qarı çərşənbə deyirlər. Qarı qoca anlamında, bir yəni belə bir dünyanın qocalığı, köhnəliyi anlamında. Məsələn Qaqauzlarda qarı çərşənbə ilə bərabər baba çərşənbə də işlənir. Yəni fikrimi yəni bu mənada çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərimizə ki, bu günün olması haqqında əski inanc sistemində onun bir bəd ruhları təmsil etməsi, həmin günlərdə məsələn şər qüvvələrin fəallaşması ilə bağlı olan bir inanc sistemi bir mövcuddur. Hətta bizdə də yox. Məsələn məşhur tədqiqatçılardan Kagarev yazır ki, çərşənbənin ağır gün olması Yunan mifologiyasında müharibə Allahı Ares'in adı ilə bağlıdır. Yəni görürsünüz, müharibə Allahın adı ilə bağlı olması. Və sonra tədqiqatçı öz fikrini davam edərək qeyd edir ki, məhz Yunan mifologiyasına da bu, Yunan-Roma mədəniyyətinə məhz şərq xalqlarından keçmişdir.
Amma yəni, bu Novruzla bağlı bizə bu son vaxtlar işlədilən kəlmələrdən biridir. Bilmirəm sözün düzü hansı günü və hansı konkret olaraq mərasimi ifadə edirdi, amma Ergenekon sözünü işlədirdilər. Düzdür, son zamanlar bu məsələ Türkiyədəki bu hadisələrlə bağlı olaraq çox siyasi bir məsələyə çevrilib, amma ki yəni Ergenekon barədə də bir
sözsüz Ergenekon çox önəmli, yəni çox önəmli olan bir Türk mifologiyasında, Türk düşüncə sistemində çox önəmli olan bir məsələdir. Mən yenə də qeyd etmək istəyərdim ki, bunun təbiət, yəni hadisələrinin dəyişməsi, iqlim dəyişkənliyinin yəni real təzahürləri olaraq bir dövrünün başa çatması, yerin günəş ətrafında dövrünün təbii dövr etməsinin nəticəsi olaraq ilin dəyişməsi, təzələnməsi, yeni ilin gəlişi, digər tərəfi isə onun qeyd etdiyim kimi mifoloji anlayışda olan bir sıra təzahürləridir ki, bunlardan biri də Ergenekonla bağlı qədim, yəni ki, mif. Yəni, bax, burada bir sıra məsələləri özünə ehtiva etmişdir. Ergenekonda təbii xilaskarlıq rəmzi olaraq, məsələn, qurdun, onların qədim türklərin yaşayış məskənlərindən, yəni onları mağaradan azad etməsi, onları işıqlı dünyaya çıxartması, Türk düşüncə sistemində bu yeni ilin başlanğıcı. Erkənci gün, Ergenekon yəni bir belə bir anlama verir. Erkənci gün, yeni gün anlamına gələn bir məsələdir. Əlbəttə, burada daha çox xilas olmaq, bir daha çox ideoloji, siyasi anlama, mifologiyadan növbəti olaraq onun bir ideoloji anlamına keçməsi ilə bağlı məsələlərə, yəni biz burada diqqət yetirsək.
O da həftənin ikinci günü olub.
Yox, onu dəqiq demək olmaz, hansı yox. Amma qurtuluşun məhz, bir xalqın qurtuluşu, onun xilasının bugünə bağlanması biz üçün maraqlıdır. Məhz bugün yeni ilin adlanması ilə bağlı olan məsələləri təbii ki, biz burada daha çox yəni diqqətə gətiririk. Bax, bunun hansı gündə olmasından asılı olmayaraq bu qurtuluş bir dəmirin tapılması, bildiyimiz kimi dəmirin tapılması dünya mədəniyyətinin, dünyanın yeni bir inkişaf mərhələsi idi. Bu iftihai insanın yeni bir sıçrayışlı inkişafı idi. Hətta bəzi tədqiqatçılarımız da son zamanlar deyirlər ki, niyə dörd ünsür? Axı dəmir də Türk üçün çox önəmli bir yəni ünsürdür. Biz orada amma onlar bəzi məsələlərdə yanılırlar ona görə ki, bu torpağın bir tərkibidir.
Bəli.
Yəni burada artıq torpaqda bu məsələlər öz tamamilə həllini tapmışdır. Dəmir və sair elementləri belə götürsək, yəni bu dörd ünsürdən kənara çıxmır. Bütün yəni ki, yaşayışın normaları bu dörd ünsürdə özünü tam doğruldur. Beşinci ünsürü artıq buraya qoymağa ehtiyac yoxdur.
Və xatırlamıram hansısa bir elə ənənələrlə bağlı araşdırmalardan birində oxumuşdum ki, Novruzla bağlı ənənələr bu yeni günün gəlişi və yeni həyatın başlanması o zaman ki, o hətta o zamandan insanların demokratiyaya olan coşkusunu göstərirdi. Bilmirəm nə dərəcədə hər il, yəni hər il nəyinsə dəyişməsinə tələbat varmış insanlarda, ona görə bu ənənələr qalıb. Və bilmirəm indi azərbaycanlılarda bu hissləri nə qədər doğurur və hər il azərbaycanlılar Novruzu qeyd edərkən nəyin dəyişdiyini və həyatın dəyişikliyə doğru həyatlarının dəyişikliklərə hazır olub olmadığını düşünürlərmi? Amma sizcə yəni bir tərəfdən yeni gün, Novruz dəyişikliklərlə bağlı olan bir bayramı olan xalqın, digər tərəfdən mühafizəkar olması bu qədər mümkündürmü? Yəni, niyə mühafizəkardı Azərbaycanlılar o zaman?
Yəni, öz ənənələrinə sadiq olması ilə bağlı mı? Yoxsa...
Yəni, ümumiyyətlə, dəyişikliklərə o qədər də meyilli açıq deyirlər. Deyirlər, bəli.
Yox, mən deməzdim. Əslində qalanda Novruz diqqətlə araşdırılsa, öyrənilirsə, burada bəşər üçün, insanlıq üçün çox böyük yəni, dəyərlər mövcuddur. Novruz, belə götürsək, əgər bu dəyərləri biz, belə deyək də, bir sistemləşdirsək, onlar Novruz ruzidir, bərəkətdir, bolluqdur. Dünyaya ən vacib olan bir məsələlərdəndir. Novruz barışdır, sülhdür. Dünyaya sülh mesajıdır. Novruz yəni sadə bir məsələ deyildir. Novruz böyük tarixi dövrlərdə böyük tədbirlərin keçirilməsi, böyük sazişlərin bağlanması, böyük xaqanların həmən gündə törənlərin, mərasimlərin keçirilməsi və bunu göstərir ki, bu məsələlərdə bir yeniliyi insanlar sanki duyurdular və bu zamandan etibarən həyatın dəyişməsi, onların ruhunun da təzələnməsi kimi, yəni belə bir anlaşılırdı. Hətta bir çox türk xalqlarında, Sibir türklərində Novruz gələn zaman onlar öz əski namlarına görə yaşlarının üstünə bir yaş gəldi deyə hesab edirdilər.
Bəli, hamının adı günü Novruzdaydı.
Bəli, bəli, hamı, yəni görürsünüzmü nə qədər burada gözəl pragmatik, gözəl dəyərlər mövcuddur. Lakin bunlardan təbii ki, bizim istifadə etməyimiz məsələsinə gəldikdə isə sözsüz ki, Sovetlər dövründə bir sıra milli mənəvi dəyərlərimiz ortadan çıxarıldığı kimi Novruz da bizə yasaq olmuşdur. Əgər Novruz bu 70 ildə bir ağsaqqalın ömrü qədər olan bir dövrdür bu 70 il. Yəni burada çox böyük itkilərə məruz qalmışıq. Amma ümidvaram ki, təbii ki, bu ənənəmiz dirçələcək, yaşayacaq və dünyanı yaradacaq.
Hər halda bayramınız mübarək. Sabah eyni vaxtda eşidilir.